unha noite fun ao muiño, unha noite non é nada. Unha semaninha inteira sequera muiñada.
E ti sabes o tono?
Unha noite fun ao muiño, unha noite non é nada. Unha semaninha inteira e esa sí que foi muiñada. Unha noite fun ao muiño cun fato de nenas novas. Elas todas en camisa e eu no medio en tirolas. Estas son normas antiguas. Baila ben e quita puntos, baila ben e quita puntos. Queira Dios non xen un ano que fajas a cama xuntos. Estas son as panderetadas.
Sí, es unha panderetada.
Claro, sí, a pandereta tocaba moi ben tamén.
E que máis? Que máis
aí? Queres que siga?
Claro.
Fue a erva no prado, tamén nace gei na presa. Larga a túa conversa, se alarga e non me pesa. Pensas porque me olvidaches que mi cara se pon triste, no despreciando a la tuya e outros mejores me asisten. Pensas porque me olvidaches que a mi cara le vai male, e che como se subira de sargento a generale. Desentrenado te paseas guapo cun amor que xa foi meu, anque ti leve la rama e a flor leve e chilla eu.
Como te poseas?
Si, para ahora non. Pereiriña do pé torto e che dir dar un agalo, ou me has de dar as peras ou che botar o machado. Destas cosas. Moito me gustan tus rizos porque te rizan la cara, se esparcen por medios deles cuando yo voy a besarla. Salgueiro prende de pola e a mineiro de raíce, amores que fostes doutras para mí xa non servise. E a erva na presa tamén nace gei no prado, larga a túa conversa, tomei outra de contado. En Sabrixa hai boas motas, en Calvera hai canadelas, indo por ali abaixo, carabillas e cancelas. Señor cura da parroquia, ten a sotana rachada, que lhe arrachou unha silva e andará atrás da criada. Cura cando vai fora, monta a criada na burra, na primeira carballeira dá-lhe unha sacudidura. Ai, esta moita cantaba. Señor cura da parroquia, a doutrina non lhe aceie, pidome unha cantijuela que eu lhe repenicareie. O cura de Vigo é xastre e a Dorense, e o de Marín mariñeiro, o Dorense afilador e o de Carbia carracheiro.
De Carbia unos.
Carbia unos. Ai, sí, sí. Ah, este, ah. Vaya, vaya. Era mellor, non te desapuro. Que eles cantan no baile, caramba que bailan ben, e el parece o cu do pote e el o rabo da sartén. Estábamos escando, cando era así. Canta cuco en cumeiro e a bubela en ferreirose, e o que queira cantar ben, que veña xento de nós.
Mira, Ferreiros son tamén dúas aldeas de
aquí. Sí, son da clase.
Toca moi ben, eh?
Que vas tocar?
Como?
Que baile vas tocar?
Unha muñeira.
Sí, moi ben.
Pero non sei se empeza algo con xera.
Claro, que está en un sábado.
Canta unha cajota.
Coa costa?
Sí.
Unha coa costa, bueno, das antes.
Sí.
Ao casar o ligeirinho, puxe no pé de chancleta. Arrimeime que caía.
Xa está, xa está collido.
Non, non, sigue.
Ao casar o ligeirinho, puxe no pé de chancleta. Arrimeime que caía, o caño nunha escopeta.
A ver.
Ao casar o ligeirinho, puxe no pé de chancleta. Arrimeime que caía, o caño nunha escopeta. Janei unhas saias novas.
Janei unhas saias novas, sí.
Que mas dou miña madrinha. No. A tocar a pandeireta na puerta del cuartel. Me dieron 4 pesetas nas sigas de un coronel. Ah. Manuel, Manueliño, cara de lambe las olas. Dásme tanto por ti como agarte por cebolas. Un amigo, amor firme, consejo. Dime cuál lleva más pena, el que parte o el que queda.
¿Dos amores?
Que si quieren, con amor firme y consejo. Dime cuál lleva más pena, el que parte o el que queda. Por ejemplo, mostrando campos, jardines y flores. Y el que queda suspirando, auxilios de sus amores.
¿El que parte?
Va mirando, campos, jardines. Dame la chaqueta. Verás la sangre correr, verás una puñalada que lleve forte querer. Esos eran cuando les cantaban las muertas.
Pero eso no se cantaba con pendoleta.
No, 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 no. Eso era una canción.
Sí, una canción así.
Claro, corriente, sí. Sí. Quiere. Cantábanos cegos,
sí.
Vos nos acordáis.
O sombreiro?
O torto, é dos ollos que rosqueiros. A palla que ten metido non cabe sete palleiros.
Con pandereta ou sin pandereta? Como queiras? Como te gusta, claro,
que tan sobre o pandereta. Aquel do a torto, ainda magor acordou, ainda lle hei de preguntar cantas nenas engañou. Será Raúl, vos vamos buscar. Sí, é. Ella de preguntar y cantan en ese menú. Sí, eran todas así. Y cantaron sin sonte. Cantaban Jesús María, si oían Jesús del Monte. Alá de Cuba y esto todo.
¿Qué tono tenía eso?
¿Qué tono tenía? Ay, cubanas.
¿Y cómo era?
¿Esto cómo era? Una mulata me dijo. Una mulata me dijo que no me fuera a España. Que ella para mí que tenía la rica flor de la caña. Al amanecer el día sentí cantar un sinsonte. Cantaban Jesús María, lo sentí en Jesús del Monte. Cuba no debe favores a ninguna extraña tierra. Cuba es un jardín de flores y en Cuba todo se entierra. Sí, las cubanas eran muy bonitas.
Sí.
Cantaban los cabros.
¿Conocieron esas cánticas?
Sí, sí, sí. Cuando tío veo, ese tío meu,
Foi o ano 11 que nos cantabas e se nós éramos menos que estas ainda.
Entonces estos últimos, sabe lo de este tío, como?
Sí, estas aprenderon por seu tío.
Sí,
sí.
Eso, sí, sí. Foi o ano 11 cando el non les cantaba. Mulata me dijo que no me fuera a España, que ella para mí tenía dos colchones y una cama. Tambén a cantaba ella. Mulata de cama, juei, como estás tan amarilla, de comer plátanos verdes y jugar en la manijua. Os sacadores de camba cando veixamos pra Ulla, sempre levámonos fociños con moi pouquinha caraguña.